Blaðsíða 8. Spítalar eru kaldir og gráir eins og draugahús. Allir vinir mínir hafa bara farið einu sinni á spítala. Flestir til að láta taka úr sér kirtla. Dídí var með of stóra nefkirtla. Bjössi var með of stóra hálskirtla. Ég er með mátulega kirtla. Samt hef ég oft farið á spítala. Alltaf til að hitta mömmu og pabba. Ég kveið fyrir að fara á stóran spítala í útlöndum. Spítala þar sem ég þyrti að tala dönsku. Ég hafði bara lært dönsku í einn vetur í skólanum. Það var ekki gaman.